16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Sa sličnom idejom i gotovo u isto vreme, ali u različitim zemljama, osnovana su dva danas, ako ne najbolja, onda svakako među najboljim baroknim ansamblima u svetu. 1986. u Velikoj Britaniji u Londonu, orkestar doba prosvetiteljstva, a 1987. u Nemačkoj, barokni orkestar Freiburga. Cilj oko koga su se okupili muzičari oba sastava bio je ne samo stvaranje vrhunske grupe specijalizovane za barokni repertoar, grupe koja će na pravi način ozvučiti muzičku prošlost, nego i sastava koji će vratiti na scenu specifičnu izvođačku demokratičnost predromantičarskog doba, što je značilo da će raditi i muzicirati bez rukovodioca. Dakle, radilo se ne samo o oživljavanju starog doba kroz repertoar i zvuk starih instrumenata, nego i izvođačke prakse sviranja bez dirigenta. To naravno nije značilo da ansamble ne vodi niko, nego da je trenutni dirigent bio muzičar iz orkestra, o čijem izboru su odlučivali svi članovi. Oba sastava, iako danas imaju i počasne i stalne goste dirigente i umetničke rukovodioce, rade na sličan način, a podudarne ideje su ih dovele i na istu scenu. Ja sam Bojana Žičić i na početku vam predstavljam ove muzičare kako su zajedno izveli Handlov koncert A due cori u F-duru. Naslov Handlovog dela Koncerto A due cori ne znači naravno dva hora u vokalnom smislu, nego se odnosi na dve instrumentalne grupe. Dva hora instrumentalnih sastava, od kojih svaku čine dve oboe, dve horne i dva fagota, dva sastava gudača i dva čembala, postavljena jedan naspram drugog, kao da se ogledaju u ogledalu.
Thank you.
Bio je ovo odlomak Handlovog koncerta Due Cori u F-duru, a izvela su ih dva ansambla kojima govorimo i koja slušamo danas. Orkestar Doba prosvetiteljstva i Frajburški barokni orkestar. Ansambli koji potiču iz dve različite sredine i koje čine različiti muzičari, ali sa srodnim ciljevima i samim tim bliskim profesionalnim putevima i rezultatima. Želja da ožive praksu muziciranja bez dirigenta u slučaju oba sastava je značila da će ansamble morati da čine vrhunski, besprekorno pripremljeni muzičari sa izuzetnim i solističkim sposobnostima. U vreme kada je nastao britanski Doba prosvetiteljstva, u ovoj zemlji, a posebno u Londonu, već je delovao niz ansambala slične repertoarske orijentacije, koji su svirali na originalnim instrumentima, ali koji su nastali okupljanjem muzičara oko nekog dirigenta. I njihov sastav je bio veoma često promenljiv. 1986. godine grupa slobodnih umetnika, upravo ovakvih, izuzetnih muzičara i entuzijasta sa iskustvom u radu sa nekim od najvećih autoriteta u istorijskim izvođenjima, kakvi su Christopher Hogwood, Trevor Pinnock ili Richard Norrington, koji su do tada krstarili od jednog do drugog sastava, odlučila je da napravi stalni ansambl. I tako je nastao orkestar Doba prosvetiteljstva. Bila je to svojevrsna revolucija u pokretu autentičnih izvođenja, jer su muzičari odlučili da sami rukovode svojim sastavom. Umesto jednog imali su više dirigenata, o čijem izboru su zajednički odlučivali, ili je orkestrom rukovodio neki od njegovih članova sa svog sviračkog mesta, najčešće violiniste ili čembaliste. Ansambl je dobio ime po istorijskom periodu koji obuhvata 18. vek i odnosio se na njihov repertoarski okvir. U pitanju era koja se proteže od kasnog 17. do ranog 19. veka. Bilo je to vreme velikih eksperimenata i inovacija, period u kome su se instrumenti, tehnika kao i oblik muzičkog izvođenja snažno razvili. Tako da ovo ime poseduje dvostruku rezonancu za nas. Mahom izvodimo muziku tog perioda koristeći kao polazište poznavanje instrumenata, stila i tehnike doba, ali isto tako težimo tome da uhvatimo novatorski istraživački duh koji karakteriše pomenute vekove. Ovim rečima objasnio je svojevremeno osnovne intencije ansambla, kao i njegovo ime, nekadašnji član Marshall Marcus. Saslušajmo sada kako orkestar Doba prosvetiteljstva izvodi arije i igre Henrya Persla. Orkestar Doba prosvetiteljstva je izveo arije i igre Henrija Persla.
Antikoskop.
Svaki ljubitelj klasične, a Bachove muzike pogotovo, upoznat je sa likom ovog baroknog majstora, pre svega zahvaljujući čuvenom portretu koji je uradio Elias Gottlieb Hausmann. Upravo ovaj portret je maja 2015. godine okupirao svu pažnju muzičke javnosti širom sveta. Ispod senzacionalistički intoniranih naslova poput Bach se vraća kući, objavljena je vest da će ovaj portret, koji je više od 6 decenija bio u privatnom posjedu, biti vraćen Leipzigu. Vlasnik ove slike, američki kolekcionar William Scheide, koji je preminuo 2014. godine, testamentom je ostavio portret Bachovoj arhivi u Leipzigu. Kao i model na njoj, i ova slika ima zanimljivu i intrigantnu istoriju, jer je Hausmann napravio 2 Bachova portreta. Prvi iz 1746. je ostao u Leipzigu i ozbiljno je oštećen pre svega zbog loše restauracije. Drugi, nastao 1748. je po Bachovoj smrti pripao njegovom sinu, Karlu Filipu Emanuelu. Sa sigurnošću se zna da je u porodičnom vlasništvu bio do kraja 18. veka, nakon čega mu se gubi trag, sve do kraja 19. Tada ga je kupio pripadnik porodice Jenke iz Breslaua, današnjeg Vroclava, čiji je potomak pobegao pred nemačkim fašizmom 30. godina prošlog stoljeća u Englesku. Da bi sačuvao sliku od stradanja u čestim bombardovanjima ove zemlje tokom Drugog svjetskog rata, držao je sliku u kući jednog prijatelja u Dorsetu, a bio je to roditeljski dom jednog od najvećih, ako ne i najvećeg, poznavaoca Bachove muzike našeg doba, Johna Eliota Gardinera, koji je odrastao uz ovaj portret. U 1952. godine Jenke je sliku prodao Viljemu Scheideu, koji se o njoj brinuo čitavih 6 decenija, sve do zvanične predaje portreta iz 1748. Leipciškoj Bach arhivi 29. aprila 2015. godine. Predsjednik ove arhive je u tom trenutku bio upravo John Eliot Gardiner, slavni muzičar koji je najveći deo svog profesionalnog života posvetio Bachu. Između ostalog, napisao je knjigu inspirisanu ovom slikom, Muzika u nebeskom dvorcu, u kojoj se ne samo prisjeća svojih dečjih utisaka kada je gledao Bachov portret, nego i ponovnog susreta sa njim na Princeton univerzitetu, gde je sliku Scheide izložio. Tada ga je zaintrigirala kombinacija ozbiljnosti i senzualnosti u kompozitorovom liku na slici, koja za njega predstavlja nešto više od portreta Bacha, kako je rekao. To je portret ne samo njegov, nego i njegove muzike, piše Gardiner u svojoj knjizi i ukazuje na ono što Bach na ovoj slici drži u desnoj ruci. Kompletnu kompozitorsku opremu, kako se izrazio, njegov zagonetni beskonačni trostruki kanon u 6 glasova, jedan od 14 koliko ih je zapisao na posljednjoj stranici nota Goldberg variacija i delo koje je priložio prilikom prijema u Mislerovo društvo muzičkih nauka 1747. A Bach je postao 14. član ovog udruženja. Gardiner se dalje bavi značenjem broja 14 i njegovog odnosa sa slovima u Bachovom imenu, koja u zbiru daju 41, odnosno obrnuti broj 14 itd. Ovaj portret je ne samo najverniji odraz Bachovog lika koji znamo, nego i slika onoga što je Bach bio i što danas nama znači, zaključuje Gardiner, koji je učestvovao na maloj ceremoniji ispraćaja slike iz njujorškog doma Viljema Šajdaja i predaji Leipciškoj arhivi, dirigujući Monteverdi horom koji je izvodio Bachove korale.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas govorimo o dva po ideji bliska vrhunska barokna ansambla formirana gotovo u isto vreme, ali u sasvim različitim sredinama. O britanskom orkestru doba prosvetiteljstva i nemačkom baroknom orkestru Freiburga. Kao i britanski muzičari, nemački ansambl je svojevremeno, 1987. odlučio da njegovi svi članovi budu ujedno i rukovodioci orkestra. Nisu imali glavnog dirigenta, nego su umetničkog vođu tražili i birali između sebe. A nepostojanje jednog rukovodioca imalo je, kao i u orkestru doba prosvetiteljstva, određene posledice. Sa jedne strane, njegovi članovi su morali da savladaju različite veštine, pored sviranja nekog instrumenta, a sa druge, ovakva situacija im je omogućavala saradnju sa različitim i to vrhunskim dirigentima. Neki od njih, kao René Jacobs, na primer, Filip Pereveg ili Trevor Pinnock, obeležili su istoriju oba ansambla. Muzičari i jednog i drugog sastava odlučuju o svakom pojedinačnom koncertu i njegovom vođenju, kao i o programima. I naravno muzičarima sa kojima će nastupati, a njihova vrhunska umeća i inventivna izvođenja čine ih rado viđenim saradnicima najboljih dirigenata i solista. 1990. godine članovi Frajburškog baroknog orkestra su ipak odlučili da ustanove mesto muzičkog direktora. Postojanje ovakvog zvanja ne znači međutim da su nemački muzičari odustali od namere da sami sebi budu rukovodioci. Praksa je pokazala da su neka mesta zbog organizacionih problema neophodna, ali su ličnosti za njih birali onako kako su to činili prilikom donošenja svih odluka, zajednički, konsenzusom i uvek između sebe, odnosno rukovodilac je uvek neko od stalnih članova Frajburškog baroknog orkestra. Iz sličnih razloga i orkestar doba prosvetiteljstva je odlučio da ustanovi mesto glavnog dirigenta, no tu poziciju ne dobijaju samo članovi ansambla, nego i gostujući umetnici, poput Simona Rattla, Ivana Fišera, na primer. Imenovali su i imenuju i počasne dirigente i tu titulu dobijaju vrhunski umetnici, ali rukovodstvo ansambla ipak i dalje povereno članovima. Oba orkestra u stvari pokušavaju da sačuvaju ideju o specifičnoj vitalnosti koja proističe iz neprekidnih promena ličnosti za dirigentskim pultom, jer upravo promena uloga muzičara daje njihovim nastupima posebnu dinamičnost i svežinu, koje predstavljaju još jednu zajedničku odliku nemačkog i britanskog ansambla. Saslušajmo sada kako Frajburški barokni orkestar izvodi odlomak uvertire u D-duru Johana Jozefa Fuchsa.
Thank you.
Slušali ste kako je Frajburški barokni orkestar izveo odlomak uvertire u D-duru Johana Jozefa Fuchsa. I ovaj sastav, kao i orkestar doba prosvetiteljstva, nastao je iz sličnih ideja, ne samo o programu koji će svirati, nego i načinu na koji će ga negovati, ali su, međutim, oba vremenom taj okvir prevazišla. Osim barokne literature, orkestar doba prosvetiteljstva sada svira i klasičarski pa i romantičarski repertoar. Slično tome je i Frajburški barokni orkestar izašao iz okvira epohe o kojoj govori njihovo ime, te danas izvode ne samo klasičare i romantičare, nego sve češće i savremenu muziku. Ipak, barok je njihova okosnica i područje u kome najbolje zvuče i danas, a Frajburški barokni orkestar je to naglasio i osnivanjem konsorta koji isključivo izvodi muziku 17. i ranog 18. veka. Specifičnim pristupom autentičnim izvođenjima i britanski i nemački muzičari su veliku živost i polet dali izvođenja starih muzičkih stilova. Doprineli su da se krug poštovalaca i ljubitelja rane muzike znatno proširi i učinili da rana muzika sa margine pređe u centar muzičkih zbivanja u moderno doba. S obzirom na osobenost organizacije, članovi i jednog i drugog sastava su muzičari koji mogu da nastupaju u višestrukim ulogama. Uz to su veoma fleksibilni, sposobni da se prilagode čestim promenama i različitim rukovodiocima. Svi članovi su istraživači, ali i muzičari koji sviraju dinamično, slobodno, poletno i energično, sa prepoznatljivim zvukom i karakterom. Pravi revolucionari u ranoj muzici pisali su i za jedne i za druge kritičari. Oko njih sve pleše i leluja. Oni posjeduju neverovatnu artikulaciju i jasnoću sviranja. To je možda najživlji ansambl na međunarodnoj sceni rane muzike, pisalo se o Frajburškom baroknom orkestru. Sa njima doživljavate retka otkrića, čistu radost i da, zaista prosvetljenje. Na fascinantan način iskorišćavaju intimnost, retoriku i tišinu. Oni su uzbudljivi, eksplozivni, živi. Nikada nisam čuo takvo orkestarsko vrenje, takvu brzinu, energiju i preciznost. To je jednostavno fantastičan orkestar, pišu kritičari orkestru doba prosvetiteljstva. Mnoštvo zajedničkih odlika dovelo je nemačke i britanske muzičare i na istu scenu, na istom koncertu. Na kraju će orkestar doba prosvetiteljstva i Frajburški barokni orkestar sa Gottfriedom van der Goltzom odsvirati odlomke Handlove muzike za kraljevski vatromet. Slušali ste odlomak Hendlove muzike za kraljevski vatromet, a zajedno su ih odsvirali članovi dva ansambla kojima je bila posvećena današnja antikoteka, Britanskog orkestra doba prosvetiteljstva i Nemačkog Frajburškog baroknog orkestra sa Gottfriedom van der Goltzom. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i slušajte nas i naredne nedelje, kada ću vam ponuditi novu temu iz sveta rane i barokne muzike. Moje ime je Bojana Žižić.